Krizová éra, rok 4. Jin Tian Ming. Jin Tian Ming vytočil číslo, které si našel na webové stránce čínské pobočky projektu Hvězdy náš cíl. Pak zavolal Hu Wenovi a požádal jej o několik základních informací o Cheng Xin. Kontaktní adresu, číslo občanského průkazu a podobně. Byl připraven na lecjakou Wenovu reakci. Sarkazmus, lítost, příkré odmítnutí. Jeho někdejší spolužák si však po dlouhé odmlce jen tiše povzdechl. No dobrá, přikývl, i když si myslím, že je zrovna v zahraničí. Hlavně jí neříkej, že to po ní chci já. Neboj, nezeptám se jí přímo. Dalšího dne Tian Ming od Wena obdržel zprávu se všemi požadovanými údaji, kromě informace o tom, kde Cheng Xin pracuje. Wen vysvětlil, že nikdo neví, kam se syn poděla poté, co loni odpromovala na Akademii kosmických technologií. Tian Ming viděl, že zpráva obsahuje dvě adresy. Jednu v Šanghaji a jednu v New Yorku. Odpoledne požádal doktora Changa o povolení nakrátko opustit nemocnici s tím, že si potřebuje něco zařídit. Chang jej chtěl doprovodit, ale Tian Ming trval na tom, že půjde sám. Zavolal si taxi a nechal se zavést k pekingskému sídlu UNESCO. Po vypuknutí trisolaranské krize se všechny pekingské úřady OSN začaly rychle rozrůstat a UNESCO nyní zabíralo většinu kancelářské budovy u čtvrtého dálničního okruhu. Po vstupu do prostorné kanceláře projektu Hvězdy náš cíl Tian Minga přivítala obrovská hvězdná mapa. Na jejím černočerném pozadí se vyjímaly stříbrné linie, které spojovaly jednotlivé hvězdy v souhvězdí. Tian Ming viděl, že mapa je zobrazena na monitoru s vysokým rozlišením a že na počítači opodál lze měnit její měřítko a vyhledávat v ní. V kanceláři seděla pouze jediná recepční. Když se Tian Ming představil, dívka vzrušeně odběhla a vrátila se s jakousi plavovláskou. To je ředitelka pekingské pobočky UNESCO, představila recepční svou nadřízenou. Mimo jiné je také garantkou projektu Hvězdy náš cíl v Asii a Tichomoří. I ředitelka měla z Tian Mingovy návštěvy podle všeho radost. Potřásla mu rukou a plynou čínštinou mu prozradila, že je vůbec prvním Číňanem, který projevil zájem o koupi hvězdy. Dodala, že by tu novinu nejraději rozhlásila do celé země, aby přilákala co největší mediální pozornost, ale že pokud si Tian Ming přeje odbít vše soukromně, budete respektovat. Zjevně ji však mrzelo, že přichází o tak skvělou příležitost udělat svému projektu reklamu. Prvním a také posledním, pomyslel si Tian Ming, protože další takový osel jako já už se v Číně určitě nenajde. Do kanceláře vešel dobře oděný, obrýlený muž ve středních letech. Ředitelka jej představila jako doktora Cheho, astronoma pekingské observatoře, který prý Jin Tian Mingovi pomůže s podrobnostmi transakce. Když žena odešla, doktor He nabídl Tian Mingovi židli a oběma objednal šálek čaje. Promiňte, ale jste v pořádku? Zeptal se Tian Minga. Ten samozřejmě věděl, že na pohled zrovna nekypí zdravím. Nicméně po ukončení chemoterapie, která pro něj byla učiněnou torturou, se cítil mnohem lépe, jako by získal novou chuť do života. Astronomovu otázku přešel mlčením a pouze zopakoval svou žádost, kterou již dříve přednesl po telefonu. Chci koupit hvězdu jako dar. Vlastnické právo bude vedené na jméno přítelkyně. Osobě neposkytnu žádné osobní údaje a ani ona se nesmí dozvědět, kdo je dárcem. Samozřejmě to nebude problém. Máte nějakou představu, jakou hvězdu chcete zakoupit? Nějakou co nejblíže k Zemi, s planetami, nejlépe pozemského typu, hlásil Tian Ming, zatímco si zamyšleně prohlížel hvězdnou mapu. Doktor He zavrtěl hlavou. To vzhledem k částce, kterou nabízíte, nebude možné. Vyvolávací cena hvězd odpovídajících daným kritériím začíná podstatně výše. Za své peníze si můžete dovolit pouze hvězdu bez planet a nad to dosti vzdálenou. Abych byl upřímný, vaše nabídka by nestačila ani na takovou, ale po vašem včerejším telefonátu jsme se, vzhledem k tomu, že jste vůbec první čínský zájemce, rozhodli snížit vyvolávací cenu jedné hvězdy na úroveň vaší částky. Che pohnul myší a zvětšil vybranou oblast hvězdné mapy. Této. Stačí podepsat a je vaše. Jak je daleko? Asi 286,5 světelného roku odsud. To je moc. Doktor He se zasmál. Vidím, že astronomií nejste úplně nepolíbený. Snad je vám proto jasné, že pro naše účely není mezi 286 světelnými lety a 286 miliardami světelných let žádný rozdíl. Tian Ming se zamyslel. Astronom měl pravdu. Bylo to úplně jedno. Ta hvězda má navíc jednu velkou výhodu, pokračoval doktor He. Je viditelná pouhým okem. Osobně mám za to, že estetika je při nákupu hvězdy ze všeho nejdůležitější. Je mnohem lepší vlastnit vzdálenou hvězdu, kterou vidíte, než nějakou bližší, která vidět není. Nakonec s ní stejně nemůžete dělat nic jiného, než se na ní dívat, no nemám pravdu? Tian Ming přikývl. Cheng Xin svou hvězdu uvidí. To je dobře. Jak se jmenuje? Zeptal se. Jako první ji zaevidoval Tycho Brahe před stovkami let, jméno však dodnes nedostala, má pouze číslo. Doktor He posunul kurzor myši nad světelnou tečku na mapě, vedle níž se okamžitě objevil sled číslic a písmen DX3906. Pak Tian Mingovi trpělivě vysvětlil, co takové označení znamená, o jaký typ hvězdy jde, její absolutní a zdánlivou magnitudu, umístění na hlavní posloupnosti a tak dále. Administrativa související s nákupem netrvala dlouho. Vše ověřili a potvrdili dvě notářky. Pak se uvnitř znovu objevila ředitelka se dvěma úředníky z rozvojového programu OSN a výboru OSN pro nerostné zdroje. Recepční přinesla láhev šampaňského a všichni si připili. Ředitelka jim oznámila, že vlastnické právo na hvězdu DX3906 nyní patří Cheng Xin a předala Tian Mingovi luxusní černou koženou složku. Vaše hvězda. Když úředníci odešli, doktor He se otočil ke Tian Mingovi. Nemusíte odpovídat, pokud nechcete, ale tipuji, že jste tu hvězdu koupil nějaké ženě. Tian Ming na chvíli váhal, ale pak přikývl. Má to ale štěstí. He si povzdechl. Život je hned příjemnější, když je člověk bohatý. Ale prosím tě, ušklíbla se recepční a vyplázla na Cheho jazyk. Bohatý? Ty, i kdybys měl 30 miliard, stejně bys nikomu žádnou hvězdu nekoupil. Co, myslíš, že jsem zapomněla, co jsi řekl předevčírem? He se zatvářil poněkud dezorientovaně. Lekl se, že se dívka chystá prozradit jeho názor na celý projekt hvězdné dražby. Tenhle trik, který OSN vymyslela, to není nic nového. Asi před 10 lety už jej zkusila partička podvodníků, prodali tenkrát nějaké parcely na Marsu a měsíci. Byl bych v šoku, kdyby na to někdo skočil podruhé. Recepční měla na mysli naštěstí něco jiného. Tady nejde jen o peníze, ale o romantiku. Romantiku, chápeš? V průběhu celé transakce dívka na Tian Minga vrhala kradmé pohledy jako na nějakou postavu z mýtů a bájí. Ve tváři se jí postupně vystřídala zvědavost, úžas, obdiv a nakonec, když si Tian Ming převzal koženou složku, závist. Doktor He raději změnil téma. Všechny listiny zašleme příjemkyni v nejbližším možném termínu. O vás se nezmíníme. Ostatně nemáme ani co prozradit. Vždyť ani neznám vaše jméno. He vstal od stolu a vyhlédl z okna. Bylo už po setmění. Pokud si přejete, mohu vám vaši hvězdu, kterou jste koupil, jí osobně ukázat. Uvidíme ji ze střechy téhle budovy? Ne, na to je všude kolem příliš silný světelný smog. Musíme se vypravit hluboko do příměstských částí. Pokud se necítíte dobře, můžeme to nechat na jindy. To ne, rád bych ji viděl co nejdřív. Po více než dvouhodinové jízdě záře Pekingu za jejich zády konečně pohasla. Doktor He stočil vůz ze silnice do polí, aby je nerušili ani reflektory projíždějících aut. Pak zhasl světla a vystoupil. Na nebi končícího podzimu se vyjímaly mimořádně jasné hvězdy. Vidíte velký vůz? Natáhněte si diagonálu přes ten čtyřúhelník a prodlužte ji. Ano, tím směrem. Vidíte ty tři hvězdy v tom ležatém trojúhelníku? Nakreslete přímku od vrcholku svisle k základně a táhněte ji dál. Vidíte? Tamhle. To je vaše hvězda. Váš dar. Tian Ming ukázal na jednu hvězdu, pak na druhou, ale doktor He pokaždé zavrtěl hlavou. Ne, ta mezi nimi, kousek na jich. Zdánlivá magnituda 5,5. Normálně by ji spatřilo jen cvičené oko, ale počasí je dnes ideální. Měl byste ji zahlédnout i vy. Něco vám poradím. Nedívejte se přímo na ní, ale trochu do strany. Periferní vidění je citlivější na světlo. Až ji najdete, můžete na ní zaostřit. S Heho pomocí Tian Ming svou DX3906 konečně uviděl. Ačkoliv byla velmi slabá a on ji musel znovu najít pokaždé, když se přestal soustředit. Lidé si sice představují, že všechny hvězdy jsou stříbrné, ale on si při důkladnějším pohledu všiml, že každá má trochu jiný odstín. DX3906 byla temně rudá. Doktor He mu slíbil poslat nějaké materiály, aby ji Tian Ming mohl najít i v jiných ročních obdobích. Jste šťastný muž, stejně jako žena, které jste tu hvězdu věnoval, řekl He. Bohužel nemáte pravdu, doktore. Brzy zemřu. Cheho to přiznání podle všeho nepřekvapilo. Zapálil si cigaretu a chvíli kouřil mlčky. Pak prohodil. Stejně si myslím, že jste požehnaný. Lidé jsou k existenci jiných světů slepí. Většina prozře teprve na smrtelné posteli. Tian Ming se na Cheho podíval a pak vzhlédl zpátky k obloze. Teď už DX3906 našel snadno. Před očima se mu odvíjel cigaretový kouř, skrze který ta slabá rudá tečka problikávala. Než ji uvidí, nebudu už mezi živými. Objekt, na nějž se díval, na který se brzy podívá i ona, byl samozřejmě pouhým světelným odrazem starým 286 let. Ten mdlý paprsek světla musel překonat 3 staletí, než dopadl na jeho sítnici, a dalších 286 uplyne, než k zemi dospěje světlo hvězdy právě z tohoto okamžiku. Tou dobou se dávno promění v prach i Chengxin. Jaký asi bude mít život? Snad si tu a tam vzpomene, že v tom oceánu hvězd je jedna, která patří jen jí. Nadešel Tian Mingův poslední den. Zkusil si z něj vybavit něco, co by ho odlišilo od ostatních dnů, ale nic jej nenapadlo. Vstal v 7, jako obvykle. Paprsek ranního slunce dopadal na též místo na stěně, jako vždycky. Počasí nebylo ani příjemné, ani špatné. Nebe mělo stále stejný šedomodrý nádech. Velký dub za okny byl úplně holý, nevisel na něm ani jediný symbolický lístek. Jeho snídaně na tom byla podobně. Byl to stejný den jako všechny, které během svých 28 let, 11 měsíců a 6 dní prožil. Také on své rozhodnutí zatajil před svou rodinou. Rozepsal zprávu, kterou chtěl po zákroku nechat poslat otci, ale brzy toho nechal, protože nevěděl, co by mu řekl. V 10 zamířil sám do místnosti určené k eutanazii, klidně a vyrovnaně, jako by šel na svou denní prohlídku. Byl čtvrtým člověkem ve městě, který měl zákrok podstoupit, a tak ani média o jeho případ nejevila velký zájem. V místnosti bylo jen 5 lidí, 2 notáři, ředitel, zdravotní sestra a jeden z nemocničních manažerů. Doktor Chang tam chyběl. Nad Chien Mingovu žádost byla místnost ryze spartánská. Měla pouze 4 tradičně bílé nemocniční stěny. Chien Mingovi bylo mezi nimi dobře. Z tohoto světa odejde s klidem v duši. Ředitele ujistil, že je s postupem obeznámen a jeho pomoc nepotřebuje. Muž přikývl a odešel se postavit na opačnou stranu jednosměrného zrcadla. Notáři s ním vyplnili několik formulářů a odešli. V místnosti s ním zůstala jen sestra. Na té už dnes nebyla znát tíseň a nervozita jako při prvním zákroku. Jehlu s hadičkou mu do paže napíchla klidně a jistě. Chien Mingovi přišlo, že ho s ní pojí zvláštní pouto. Byla ostatně posledním člověkem, kterého v životě vidí. Zalitoval, že neví, kdo jej tenkrát před těmi 29 lety pomohl přivést na svět. Tyto 2 osoby se řadily k malé skupince lidí, která mu v životě opravdu pomohla. Chtěl jim poděkovat. Děkuji. Sestra se na něj usmála a vyšla z místnosti tiše jako kočka. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte 5. Pokud ne, stiskněte 0. Narodil se do rodiny intelektuálů. Jeho rodičům však scházel cit pro politiku a sociální inteligence, a tak se v životě příliš neprosadili. Přestože si však nežili na vysoké noze, synovi chtěli dát elitní vzdělání. Číst a poslouchat musel jen slavné klasiky. Přátele si musel hledat pouze v rodinách, které jeho rodiče považovali za kulturní a uvědomělé. Synovi opakovali, že lidé z jejich okolí jsou vulgární a mají jen omezený rozhled, zatímco oni sami mají vytříbený vkus. Na základní škole si Chien Ming několik přátel našel. Nikdy je však nepozval k sobě domů. Věděl, že rodiče by mu nedovolili stýkat se s vulgárními dětmi. Když nastoupil na střední, rodiče své snahy udělat z něj někoho mimořádného vystupňovali natolik, že se Chien Minga stal úplný samotář. Tehdy se také jeho rodiče rozvedli kvůli jedné slečně, která prodávala pojištění. Matka si pak vzala bohatého podnikatele. A tak ona i otec skončili ve vztahu s vulgárními lidmi, před nimiž syna celý život odrazovali a konečně si uvědomili, že nemají morální právo nutit mu proti jeho vůli vzdělání podle svých představ. Jenže škoda, kterou na synovi napáchali, už nešla odčinit. Chien Ming se nedokázal oprostit od své výchovy, která se podobala pružinovým poutům. Čím usilovněji se z nich snažil vymanit, tím pevněji jej svírali. Během svých školních a studentských let se tak uzavíral víc a víc do sebe, byl stále citlivější a ostatních se stále častěji stranil. Všechny jeho vzpomínky na dětství a mládí byly šedé. Stiskl 5. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte 2. Pokud ne, stiskněte 0. Chien Ming si představoval, že vysoká škola pro něj bude učiněné peklo. Nové a cizí prostředí, noví a cizí lidé, spousta nových situací, které se bude muset naučit zvládat. A když na univerzitu nastoupil, všechny jeho obavy se víceméně potvrdily. Ale pak potkal Cheng Xin. Dívky jej přitahovaly již dříve, ale tohle bylo něco úplně jiného. Měl pocit, že celý okolní svět, který byl až dosud studený a nevlídný, je najednou zalitý hřejivou sluneční září. Nejprve nechápal, odkud se to světlo bere. Zpočátku bylo jako slunce prosvítající skrz těžká mračna, které se zdá nezřetelné a slabé téměř jako měsíc. A teprve, když zmizí, si všichni uvědomí, kolik světla přes den vydávalo. Tianmingovo slunce zmizelo na počátku týdenního volna k příležitosti Národního dne, kdy Cheng Xin odjela domů. Tianming měl pocit, že vše kolem něj pohaslo a schladlo. Bylo téměř jisté, že není zdaleka sám, kdo k Cheng Xin chová podobné city. Netrpěl však jako ostatní chlapci, protože neměl nejmenší naději, že ty jeho budou opětovány. Věděl, že samotářství a citlivost dívky zrovna netáhne. A tak se na syn jen díval z dálky, vyhříval se v jejím světle a mlčky ji obdivoval jako krásu jara. Cheng Xin mu nejprve přišla poněkud odtažitá a zamlklá. To jsou vlastnosti, které se u krásných žen vyskytují jen vzácně. Ona však nebyla žádná ledová královna. Namluvila toho jen málo, ale za to poslouchala. A to pozorně. Když s někým hovořila, její soustředěný klidný pohled mluvčímu napovídal, že je pro ní důležitý. Cheng Xin byla úplně jiná než krásky, které Tianming znal ze střední. Netvářila se, že Tianming neexistuje. Kdykoliv na sebe narazili, usmála se a řekla ahoj. Spolužáci tu a tam pořádali výlety nebo večírky a na něj občas, ať už schválně nebo ne, zapomněli. Ale Cheng Xin ho vždycky vyhledala a pozvala. Později se stala jeho prvním spolužákem, který mu začal říkat jen Tianmingu, bez příjmení. Jejich interakce byly sice letmé a zřídkavé, syn na něj přesto udělala dojem, že jako jediná na celé škole chápe, jak je zranitelný a jak kvůli tomu asi trpí. Tianming v tom však nikdy neviděl nic hlubšího, než jak to vystihl Hu Wen. Cheng Xin se zkrátka přátelila se všemi. Jedna událost se Tianmingovi do paměti zapsala obzvlášť nesmazatelně. S několika spolužáky si udělali výšlap na menší horu. Cheng Xin se najednou zastavila, schýbla se a zvedla cosi z kamenných schůdků horské pěšiny. Tianming viděl, že v bledých prstech se jí svíjí ošklivý červ, měkký a vlhký. Její kamarádka opodál vykřikla, fuj, to je hnus, proč na to šaháš? Ale syn červa opatrně uložila do trávy vedle stezky, aby na něj někdo nešlápl. Tianming s ní vlastně promluvil jen párkrát. Za celé ty 4 roky, co spolu chodili na vysokou, si pamatoval pouze několik hovorů mezi 4 očima. Byl chladivý večer na počátku léta. Tianming vylezl na střechu budovy knihovny na své oblíbené místo. Ostatní studenti sem zavítali jen vzácně a tak mohl být sám se svými myšlenkami. Noční nebe bylo po letní bouřce průzračné. Zářila na něm dokonce i mléčná dráha, která obvykle nebyla pouhým okem vidět. Vážně vypadá jako dráha vyrobená z mléka. Tianming se ohlédl za hlasem. Stála vedle něj Cheng Xin. Vlasy jí čechral lehký vánek a on si vzpomněl na svůj sen. Pak oba najednou vzhlédli ke galaxii nad jejich hlavami. Tolik hvězd, vypadají jako mlha, prohodil Tianming. Syn se k němu otočila a ukázala na univerzitní areál pod nimi. I tady dole je krásně. A tady konec konců všichni žijeme, ne v nějaké daleké galaxii. Copak ale nestudujeme na kosmické inženýry, naším cílem je přece vzlétnout ke hvězdám. Ale proto, aby se nám na Zemi žilo lépe a ne, abychom ji opustili. Tianming samozřejmě chápal, že syn nenápadně poukazuje na jeho odtažitost. Neměl jí na to však co říct. Nikdy předtím jí nebyl blíž. Možná si to jen představoval, ale měl pocit, že cítí teplo jejího těla. Zatoužil potom, aby vánek změnil směr a několik pramínků jejich vlasů jej zašimralo na tváři. 4 roky studia se chýlily ke konci. Tian Ming se na postgraduální program nedostal, zatímco Cheng Xin přijímací zkoušky složila snadno. Po promocích odjela domů na prázdniny, ale Tian Ming se potloukal kolem univerzitního areálu a čekal jen, až ji na začátku nového semestru znovu uvidí. Na kolejích přes léto zůstat nesměl, a tak si pronajal pokoj poblíž a zkusil si ve městě najít práci. Rozeslal spoustu životopisů a prošel nespočtem pohovorů. Ani jednou však neuspěl. Než se nadál, léto skončilo. Vrátil se na univerzitu, ale Cheng Xin nenašel. Opatrně se vyptal několika známých a dozvěděl se, že dívka spolu se svým školitelem přestoupila na Akademii kosmických technologií, postgraduální institut univerzity v Šanghaji, kde měla svá studia dokončit. Týžden Tian Ming konečně našel práci v nově založené státní společnosti, která se specializovala na civilní letecké technologie a nutně potřebovala kvalifikované inženýry. A tak jej jeho slunce navždy opustilo. V srdci se mu rozhostil mráz a on klesl pod hladinu všední reality. Stiskl 2. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte 4. Pokud ne, stiskněte 0. Po nástupu do práce byl nějaký čas docela šťastný. Zjistil, že na rozdíl od svých někdejších soutěživých spolužáků jsou lidé v soukromé sféře podstatně schovývavější a přístupnější. Dokonce si pomyslel, že jeho odtažitá samotářská fáze patří na dobro minulosti. Ale když se párkrát stal obětí firemní politiky a pracovních nezdarů, rychle pochopil, jak krutý je reálný život a zastesklo se mu po studentských letech. Znovu se uzavřel do sebe a začal se stranit druhých. Na jeho kariéru to samozřejmě mělo katastrofální dopad. I ve státních společnostech panovala na pracovišti tvrdá konkurence. Kdo nebyl společenský, neměl na kariérní postup nejmenší šanci. A tak Tian Ming rok za rokem na ostatní ztrácel. Během té doby chodil se 2 ženami, ale oba vztahy rychle vyprchaly. Nebylo to tím, že by jeho srdce patřilo jen Cheng Xin. Ta pro něj byla odjakživa pouhým sluncem za mraky. Chtěl se na ní jen dívat, cítit její světlo a teplo, aniž se odvažoval přiblížit se k ní o jediný krok. Od oné chvíle na počátku semestru se už na ní nevyptával. Vzhledem k jejímu nadání odhadoval, že si dělá doktorát, o jejím osobním životě však ani nespekuloval. Největší překážkou jeho vztahů se ženami byl jeho sklon k odtažitosti. Opravdu se snažil žít jako ostatní, jenže to pro něj bylo příliš obtížné. Zkrátka se nehodil k životu ani s lidmi, ani bez nich. Neměl dostatečnou sociální inteligenci, aby se prosadil ve společnosti, ani tolik peněz, aby se bez ní obešel. Mohl jen viset na jejím okraji a trpět. Netušil, kam v životě míří. Nakonec však poznal, jaký osud jej čeká. Dříve než ostatní. Stiskl 4. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte 1. Pokud ne, stiskněte 0. Když mu objevili rakovinu plic, byla už v posledním stádiu. Možná ji některý lékař při dřívější prohlídce přehlédl. Rakovina plic se šíří rychle. Nezbývalo mu mnoho času. Když po vyšetření vyšel z nemocnice, nebál se. Cítil se jen osamělý, nic víc. Odcizení se v něm za ta léta hromadilo za neviditelnou přehradou a on se s tou stoupající hladinou vždy dokázal vypořádat. Ale teď se přehrada zhroutila. A masa osamění jej zaplavila jako temný oceán. Bylo to nesnesitelné. Zmocnila se její touha naposledy se vidět s Cheng Xin. Bez dlouhého přemýšlení si koupil letenku a ještě toho odpoledne odletěl do Šanghaje. Když ale taxi konečně přistavilo u cíle, jeho zápal poněkud vychladl. Pomyslel si, že jako člověk, který má zakrátko zemřít, by ji neměl obtěžovat. Rozhodl se, že na sebe raději neupozorní. Jen se na ní podívá jednou z dálky, jako tonoucí, který se chce naposledy zhluboka nadechnout, než na dobro klesne ke dnu. Když vystoupil z vozu a stanul před vstupní bránou Akademie kosmických technologií, uklidnil se ještě víc. Uvědomil si, jak iracionálně se několik posledních hodin choval. I kdyby se Cheng Xin opravdu rozhodla udělat si doktorát, dnes by jej měla dávno hotový a možná by tady už ani nepracovala. Tian Ming si promluvil s hlídačem u brány a dozvěděl se, že v akademii pracuje přes 20 tisíc lidí. A že jestli má hlídač někoho najít, musí vědět, na kterém úseku dotyčná pracuje. Tian Ming však s někdejšími spolužáky ztratil kontakt a žádné podrobnější informace o Cheng Xin neměl. Najednou se cítil slabý a špatně se mu dýchalo. Sedl si na obrubník před vstupní bránou akademie. Pořád se nevzdával naděje, že tady Cheng Xin stále pracuje. Byl téměř konec pracovní doby a když tady chvíli počká, možná jí zahlédne. Brána, která vedla do areálu akademie, byla velmi široká. Velká zlatá písmena na černé zítce opodál hlásala do světa název areálu, který se od svých raných dob notně rozrostl. Tian Minga napadlo, že takový rozsáhlý komplex bude mít asi více vstupů. S námahou se postavil a zeptal se hlídače. Vstupů bylo skutečně 5. Pomalu se vrátil ke svému místu, znovu si sedl a čekal. Nic jiného mu nezbývalo. Věděl, že se Cheng Xin pravděpodobně nedočká. To by tady za prvé pořád musela pracovat, za druhé nebýt někde na cestách a za třetí projít právě touto branou a ne některou z ostatních 4. Ten okamžik byl shrnutím celého jeho života. Odhodlané čekání na krajně nepravděpodobnou jiskru naděje. Pracovní den skončil a lidé se začali trousit z brány. Někteří šli pěšky, jiní jeli na kole, další autem. Řeka lidí a vozidel zmohutněla a pak se znovu proměnila v potůček. Za hodinu z ní zbylo jen pár opozdilců. Cheng Xin se neukázala. Tian Ming si byl jistý, že by ji nepřehlédl, i kdyby jela autem. To znamenalo, že tady už nepracuje? Nebo dnes nepřišla do práce? Nebo vyšla ven jinou bránou? V zapadajícím slunci se protahovaly stíny budov a stromů, jako by k němu vztahovaly mnohočetné soucitné ruce. Tian Ming seděl na obrubníku, dokud se úplně nesetmělo. Už si nepamatoval, jak si zavolal taxi zpátky na letiště, jak se vrátil do svého města a pak domů do svého staromládeneckého bytu na ubytovně. Cítil se, jako by už byl mrtvý. Stiskl jedničku. Poslední výzva. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte 3. Pokud ne, stiskněte 0. Co by si přál mít na svém náhrobku? Ačkoliv vlastně ani nevěděl, jestli se nějakého hrobu vůbec dočká. V Pekingu a okolí byly hřbitovy drahé. I kdyby mu chtěl otec hrob koupit, sestra by určitě protestovala. Vždyť ona pořád žije a nemá ani vlastní byt. Jeho popel nejspíše skončí v přihrádce ve zdi na veřejném hřbitově Papaošan. Ale pokud by se mu nějaký náhrobek přece jen poštěstil, chtěl, aby na něm bylo napsáno přišel, miloval, daroval jí hvězdu, odešel. Stiskl 3. Z opačné strany jednosměrného zrcadla se ozval ruch. Zrovna když Tian Ming klikl na tlačítko myši, dveře do místnosti se rozletěly do kořán a dovnitř vběhla skupinka lidí v čele s ředitelem. Ten přiskočil k vypínači automatického injektoru. Nemocniční manažer za ním vytrhl ze zdi napájecí kabel přístroje. Nakonec sestra Tian Mingovi vytáhla jehlu z paže tak prudce, až mu bolestí zacukalo ve tváři. Všichni se zhlukli nad ampulkou s jedem. To bylo ochlup. Naštěstí do něj nevnikla ani kapka, řekl někdo. Sestra začala Tian Mingovi ovazovat krvácející levou paži. Pouze jedna osoba nepřekročila práh místnosti. Při pohledu na ní se Tian Mingovi náhle rozzářil celý svět. Cheng Xin. Tian Ming ucítil na hrudi cosi vlhkého. Šaty mu promáčely sininy slzy. Když ji poprvé spatřil, pomyslel si, že vůbec nezestárla. Teď si však všiml, že má kratší sestřih. Vlasy už jí nepadaly přes rameno, nýbrž jí v půvabných kudrlinkách končily u krku. Pořád nesebral odvahu natáhnout ruku a dotknout se jich, jak potom tak dlouho toužil. Jsem vážně ztracený případ. Cítil se však jako v sedmém nebi. Jejich vzájemné ticho znělo jako hudba z ráje a Tian Ming si přál, aby trvalo navždy. Nemůžeš mě zachránit, řekl jí v duchu. Když mě poprosíš, poslechnu tě a eutanazii nepodstoupím. Zakrátko mě to ale stejně čeká. Doufám, že ti ta hvězda alespoň udělala radost. Cheng Xin jakoby jeho nevyřčená slova slyšela. Zvedla hlavu. Vůbec poprvé byli k sobě tak blízko, blíž, než se kdy odvažoval doufat. Její oči, díky třpitivým slzám ještě krásnější, mu trhaly srdce na kusy. A když konečně promluvila, její slova ho dočista šokovala. Tian Mingu, víš, že ten zákon o eutanázii schválili kvůli tobě.